Qalampirdanga kiramiz. Bugun 17 noyabr kuni Toshkent vaqti bilan 16:17 da Qirg'izistonda zilzila sodir bo'ldi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi Seismoprognostik monitoring respublika markazi xabar berdi. Zilzila magnitudasi M4.6 chuqurlik 10 km. Zilzila epitsentri Toshkentdan 320 km janubiy sharqda. Yer silkinishi O'zbekistonning quyidagi hududlarida sezilgan. Xodobod tumanida 3.4 ball 32 km. Qo'rg'ontepa tumanida 3 ball 40 km. Jalaquduq tumanida 3 ball 53 km. Paxtobod tumanida 3 ball 54 km. Andijon tumanida 2 ball 58 km. Xo'jobod tumanida 2-3 ball 64 km. Andijon shahrida 2-3 ball 67 km. Izboskan tumanida 2-3 ball 68 km. Buloqboshi tumanida 2-3 ball 72 km. Uchqo'rg'on tumanida 2 ball 77 km. Oltinko'l tumanida 2 ball 80 km. Asaka tumanida 2 ball 83 km. Norin tumanida 2 ball 88 km. Marhamat tumanida 2 ball 89 km. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.